Tämä Raamatun tutkistelu on viimeinen tässä sarjassa, joka on ollut otsikon alla Raamatullinen sielunhoitotyö. Se, että muutin oikeastaan tämän iltaisen esityksen nimen ja otsikon, vaatin ehkä jonkunlaisen selityksen. Nimittäin tämä nimi ei ole oikeastaan minun keksimäni. Minä olen ottanut sen Televisio Ykkösen kutsukortista, jonka he lähettivät noin 500 hengelle tilaisuuteen, joka pidettiin viime tiistaina Helsingin työväenopiston juhlasalissa, johonka sittenkään monista syistä, ehkä sääsuhteistakin johtuen, ei tullut kuin puolet kutsutuista ehkä alkujaankaan, ja sitten niistäkin puolista monet vielä väsähtivät, lähtivät kesken pois. Mutta me, jotka jäimme, me vain innostuimme, kun se otti kaikkiaan 4,5 tuntia. Minä ainakin koin erittäin suurta virvoitusta ja jatkoin vielä sängyssä 2 tuntia, niin että 3 vasta nukuin täällä Lahdessa. Mutta he olivat ottaneet tällaisen otsikon siihen nauhoitustilaisuuteen, ahdistus, mistä apu. Ja kun olin siinä tavallaan niin kuin altavastaajana uskoa tunnustavien kristittyjen puolesta ja ateistien puolesta oli apulaisprofessori Simo Seppo, niin katsoin, että jos minä lainaan nyt tätä otsikkoa, kun se on vähän niin kuin aihepiiriäni, niin sehän on vähän niin kuin omaansa lainaisi. Ja tuskin muutoin olisin arvannut edes lähteäkään koko siihen tilaisuuteen, ellei nyt olisi ollut niin jo vuosien ajan, että olen joutunut tämän tyyppisistä asioista aika paljonkin puhumaan, jotka liittyvät ihmisten sisäisiin ahdistuksiin. Syy, minkä tähden tähän olen joutunut, on se, että minä olin aika lailla ahdistunut ihminen itsekin huolimatta uskoon tulostani ja siitä, että olin Jumalan valtakunnan työntekijä. Ja vasta myöhemmin sitten löysin sellaisen tyydyttävään sisäiseen vapauteen ja tuollaiseen mielekkääseen elämään ristiriidattomaan tavallaan hengen harmoniaa johtavan tien. Niin kuin usein olen teille sanonut, ei tietenkään niin asiaa ymmärtäen, että nyt olisin täysin oireeton. Olisi ehkä aika vaikea puhuakin sillä tavalla, että siitä olisi jollekin hyötyä, jos katsoisi itse nyt olevansa niin kaikella tavalla hyvin hoidettu, mutta kuitenkin tyydyttävästi. Tämä nyt vaan selityksenä tästä asiasta. Hehän tekevät kyseisestä keskustelusta tunnin mittaisen televisio-ohjelman, joka tulee ulos helmikuun alussa. Ja se, että minä henkilökohtaisesti siinä seurassa, jossa oli sekä tehokkaita myötäeläjiä että älykkäitä vastustajia, aika runsaasti koin sellaista, niin se ei merkitse sitä, että se ulos ajettuna tahtoisi sanoa kovin paljon kaikille katselijoille. Ja nyt olen havainnut jo sitten käymiemme keskustelujen jälkeen, että uskovat ihmisetkin näkevät niin hengelliset ohjelmat niin radiossa kuin televisiossakin aika lailla eri tavalla riippuen vähän siitä näkövinkkelistä, missä kukin ihminen on. Ehkäpä on otettava huomioon meidän Herramme Jeesuksen sanat, kun hän sanoi, ettei tämä kirjoitus kaikkiin sovi. Voi olla, että tietty puhe, tietty ohjelma, tietty laulu tai mikä hyvänsä, se saattaa antaa jonkunlaisen avartumisen ja avautumisen joillekin henkilöille, ja joku toinen katsoo, ettei tuo nyt ollut paljon katsomisen eikä kuulemisen arvoista. Sellaista on tämä ihmisten maailma. Kuitenkin jonkinlainen yhteenveto tästä asiasta, joka on meille niin tavattoman tuttu, nimittäin ahdistus. Ahdistusta kokevat kääntymättömät ihmiset ja sitä kokevat myöskin uskoa tunnustavat ihmiset. Sellaista ihmistä ei nyt yksinkertaisesti maailmassa ole, joka ei joskus elämän kulussa joudu sellaiseen kohtaan, että hän on ahdistunut ihminen. Jeesus vahvisti tämän asian tällaisilla sanoilla Johanneksen evankeliumin 16. luvun jakeessa 33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Tämä Jeesuksen ilmoitus on täysin selvä. Hän ei siis sano, että kun te olette minun seuraajani, niin teillä ei ole mitään ahdistusta. Hän päinvastoin sanoi omilleen, maailmassa teillä on ahdistus. Hän ei tahtonut tällä tietenkään sanoa sitä, että se olisi jatkuvaa. Tai että se olisi sellaista ahdistusta, joka olisi elämää tuhoavaa ahdistusta siinä mielessä, että se ottaisi ihmisestä yliotteen ja saisi aikaan sellaisen halvaannuttavan masennuksen. Mutta hän vain yksinkertaisesti totesi, että hänen seuraajansa saavat kokea tässä maailman ajassa ahdistusta. Mutta ennen kuin hän tästä puhui, niin hän sanoi, että teillä olisi minussa rauha. Yhdistää kaksi tämän kaltaista käsitettä, ahdistus ja rauha, ei käykään päinsä muuta kuin niiltä ihmisiltä, jotka ovat valistettuja hengen kautta. Tässä asiassa käytiin pieni, melkeinpä sanaharkka Helsingissäkin. Siellähän syntyi sellaista säpinää monista asioista, ja kun vetäjänä toiminut erittäin älykäs nainen, joka oli koulutukseltaan biologi, kysyi, että onko täällä sellaisia ihmisiä, jotka ovat aina onnellisia, ja niitä löytyy kymmenittäin. Ne olivat tietysti kaikki uskovaisia. Niin siihen professori Simo Seppo sanoi, että eihän kyllä näin paljon ole valehtelijoitakaan nähnyt yhtä aikaa. Ja tietenkin se olisi voinut jäädäkin yleiseksi käsitykseksi, että tässä on nyt sellainen näyttelijöiden joukko, jotka näyttelevät sellaista hengellisyyttä tai sellaista elämän olotilaa, jota ei löydy. Niin esitin heille näkökannan, joka ilmenee tässä jakeessa, käyttämättä tietenkään tätä jaetta, koska se ei ollut mikään saarnatilaisuus. Siinä puhuttiin vain yleensä periaatteesta, ja tietysti me, jotka puhumme uskovaisina, niin me puhumme Raamatun mukaan. Jos kysytään, että mihinkä perustatte, niin me esitämme sen. Minä olen nyt esittänyt, siellä minä en esittänyt, mutta teille olen esittänyt tämän kirjoituksen. Ihminen voi olla onnellinen, vaikka hän on ahdistunut. Hänen onnellisuutensa perustuu siihen turvallisuuden tunteeseen, josta Jeesus puhui, joka on sellaisena pohjasäveleenä. Ja ahdistunut ihminen, kun hän on uskovainen, niin hän tietää, mihinkä kääntyy, kenenkä puoleen kääntyy ja mistä tulee apu. Siitä syystä ahdistus ja onnellisuus voivat asua samassa sielussa, niillä on tietynlaatuinen rauhallinen rinnakkaiselo. Olen täysin vakuuttunut, että ne, jotka ovat Jumalan tietä kulkeneet ja hengen koulussa olleet, niin he tuntevat tämän asian. Mutta aivan noin puusta katsoen, niin kuin sanotaan, niin se näyttäisi erittäin hassulta. Joka tapauksessa tämän maailman ajan ilmapiirissä, erikoisesti tässä, missä me nyt elämme, on sellaisia aineksia, että ulkopuolinen ahdistus, muun muassa sodan pelko, tulee vain ilmeisestikin lisääntymään. On olemassa nimittäin näitä ulkopuolisia ahdistuksen aiheuttajia, jotka sitten pitää oikealla tavalla ymmärtää niin, että nämä tekijät eivät hallitsisi meidän elämäämme. Luukkaan evankeliumin 21 ja 26 kuuluu näin. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Me emme ole tulleet vielä tähän aikaan, mistä tämä Luukkaan evankeliumin kohta puhuu. Tämä puhuu siitä ajasta, joka on Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeinen aika. Mutta kuitenkin hengen maailmassa jo valmistaudutaan tätä aikaa varten. Me olemme astuneet toisen maailmansodan jälkeen sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmisillä on erittäin paljon pelkoa ja kauhua siitä syystä, että he tietävät, että me olemme ikään kuin ruuti tynnyrin päällä asuvia ihmisiä, koska maailmassa on niin paljon atomipommeja, että koko tämä sivilisaatio pystytään hetkessä tuhoamaan kaikki elämä maapallolta ja koko sivilisaatio. Ei siis ihme, että ihmiset jo nyt saavat kokea ikään kuin esimakua tästä kaikesta. Tosiasiassa kuitenkin tämä on vain alkusoittoa sille, mitä tullaan kokemaan sen jälkeen, kun Jeesus korjaa seurakunnan tästä ajasta pois. Mutta tämän kaltaisten asioiden, Ei pitäisi missään tapauksessa hämätä Jumalan ihmisiä ja aiheuttaa meidän sieluissamme sellaista ahdistusta, mitä se aiheuttaa ulkopuolisten ihmisten elämässä. Me sydämestämme toivomme, että myöskin ulkopuolinen maailma vapautuisi siitä, mutta siitä ei voi vapautua muutoin kuin raamatullisen historian käsityksen avulla. Siitä ei pelkkä uskoon tulo ihmistä vapauta yleisestä kauhun ilmapiiristä, mutta raamatullinen historian käsitys kyllä vapauttaa. Ihmiset tuntevat tämän kaltaista ahdistusta, ja tämä ahdistus on synnyttänyt niin sanotut rauhan liikkeet. Ja näyttää raamatun ilmoituksen perusteella siltä, että ihmisten rauhan liikkeet menestyvät. Ne tulevat ilmeisesti menestymään erittäin suuresti, ja me ymmärrämme, että ihmisillä on tiettyä syytä ja oikeutusta ja lähteä tämän kaltaisiin liikkeisiin mukaan siitä syystä, että he eivät käsitä tätä asiaa pohjaan asti. He yrittävät parantaa ulkonaisia olosuhteita, koskapa useimmat heistä eivät tiedä, ja nekin, jotka tietävät, eivät suostu siihen, että alettaisiin heistä itsestään. Ja tämä on asian varsinainen vaikeus. Jos kysytään, minkä tähden me emme uskoa tunnustavina ihmisinä kulje mukana sellaisilla marsseilla, niin se johtuu siitä, että me tiedämme, että ne eivät ole mikään vastaus tämän maailmanajan ongelmaan. Jumalan vastaus on ihmisen muuttaminen. Muuttumaton ihminen marssikoon mitä marssii, niin hän ei voi näitä olosuhteita muuttaa, koska hän ei pysty edes itseään muuttamaan. Ja siitä syystä, niin kuin sanoin, näyttää siltä, että kuitenkin tämän tyyppinen toiminta tulee vahvistumaan. Tulin näihin ajatuksiin tänään lukiessani tessalonikalaiskirjettä, sillä 5. luvussa, sen 3. jakeessa sanotaan näin. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaa vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Tämä puhuu ajasta, joka ei vielä ole tullut. Maailman kansat tulevat sellaiseen kohtaan, että he ottavat johtajakseen, valitsevat johtajakseen superihmisen. Ja luulevat, että nyt tuli sellainen ihminen, joka panee maailman asiat järjestykseen. Ja silloin he sanovat, rauha, rauha, ei mitään hätää. Ja sen jälkeen tulee viimeinen suuri katastrofi ennen Kristuksen 1000-vuotisen rauhan valtakunnan alkua. Tämä superihminen on Antikristus. Ja tältä kannalta pitää katsoa kaikkia niitä ilmiöitä, joita on maailmassa. Kun nämä asiat ovat syvästi raamatullisia ja ne ovat useille meistä erittäin selkeitä, niin kuitenkin keskustellessamme tämän maailmanajan ihmisten kanssa meillä on tiettyjä vaikeuksia siitä syystä, että me emme voi kaikissa seuroissa sanoa kaikkea, koska se menisi ylipäitten. Sen tähden ei oikeastaan pidäkään lähteä, niin kuin sanotaan, syyhymättä saunaan, tai ei ainakaan luulla, että tämä maailma yleensä, varsinkin jos on kysymys terävistä älyistä, jotka ovat kääntymättömiä älyjä ja valistumattomia älyjä, että ne hyväksyisivät näitä meidän näkemyksiämme raamatusta, sehän on täysin mahdotonta. Sen tähden täydellistä on aina puhuttu täydellisten seurassa. Ne asiat, joista me puhumme, ovat tavallaan niin vaikeita asioita, että monilta on ottanut vuosikausia ennen kuin on päässyt uskoon tulonsa jälkeen riittävästi älyn päälle voidakseen saada raamatusta tyydyttävän kokonaiskäsityksen. Ja siitä syystä näistä asioista puhuminen ihmisille, joka ole sisällä ollenkaan, on äärettömän vaikeaa. Ja varmaan tästä syystä on olemassa evankelioiminen, joka kohdistuu ulkopuolisiin ihmisiin. Ja sitten on olemassa raamatun selitys tai opetus, miksikä sitä sanotaakin, joka kohdistuu sisäpuolisiin ihmisiin. Vaikka ne sangen usein saattavat olla päällekkäinkin. On siis olemassa sellaista liikehdintää, joka tulee saavuttamaan tietyn kohteensa. Kun Antikristus ilmestyy, niin silloin on hetken sellainen aika, että luullaan, että nyt tuli maailman onnen ja rauhan tuoja tämä superihminen. Mutta loppujen lopuksi hän paljastaa sitten oman todellisen luonteensa, ja siitä tulee suunnattoman suuri katastrofi. Henkilökohtaisesti uskon, että hänen ilmestymisensä ja vallan käsinsä otto ei ole mahdollista niin kauan kuin Jumalan seurakunta, uskovat ihmiset, ovat tässä maassa, sillä me olemme se estävä tekijä, emme me, vaan Kristuksen henki, joka meissä on. Jos siis ajatellaan yleensä ihmisten joukkoliikkeitä ja myöskin sellaista jaloa asiaa, kun rauhan aate ja rauhan liike on, niin on erittäin valitettavaa, että sitä harrastavat ihmiset, jotka eivät tunne rauhan tietä. Roomalaiskirjeen 3:17 sanoo, että rauhan tietä he eivät tunne. Ja Jeesus itse sanoi, minä olen tie. On olemassa vain yksi todellisen pysyvän rauhan tilan tuoja, yksi ainoa tie ja tapa, jolla se saavutetaan, ja tämän tien nimi on Jeesus Kristus. Silloin me ymmärrämme, kun on kysymys Jumalan pojasta, joka ei ainoastaan sovittanut maailman syntejä, vaan nousi ylös kolmantena päivänä kuolleista. Me käsitämme, että tämä rauha, josta puhutaan ja johon joulun sanoma maassa rauha ihmisten kesken tähtää, niin se voi toteutua tässä maailman ajassa vain Jumalan ehdoilla, eikä ihmisten joukkovoimalla. Ne, jotka tällä tavalla ikään kuin imaisevat henkensä maailmaan pyhistä kirjoituksista raamatullisen historian käsityksen, niin he vaikka näkevät, että maailmassa ahdistus lisääntyy ja pelko lisääntyy ja on ilmeistä, että valta ryhmittymät, vaikka niissä tapahtuu sisäisiä järjestelyjä, ne vain tiivistyvät loppua kohti, niin ihminen, joka näkee tämän jumalallisen järjestyksen, niin häntä se ei ahdista, koska hän tietää, että viime kädessä minun isäni on historian ohjaksissa, ja hän tulee järjestämään tämän sotkuisen maailman asiat erittäin ihanalla tavalla. Jos minun pitäisi olla siinä asiassa mukana häntä auttamassa näissä järjestelyissä, niin voisin tuntea itseni erittäin heikoksi, koskapa mahdollisuuteni olisivat niin minimaalisen pienet ja olemattomatkin, mutta Jumala toteuttaa tämän oman valtansa voimalla. Mitä enemmän tutustutte ilmestyskirjan suureen ilmoitukseen, 19. luvussa kerrottuun, kun hän tulee taivaisen sotajoukon kanssa ja ratsastaa valkoisen hevosen selässä, niin siinä ei näytä olevan tämän maailman ajan ihmisten osuutta ollenkaan. Siinä on enkeli miljoonien ja armeijoiden ja myöskin Kristuksen seurakunnan osuus, mutta hekin ovat jo muuttuneet, saaneet ylösnousemuksessa kirkastetun ruumiin. He ovat tulleet jo toiseen tasoon kuin tämän ajan ihmiset. Lopullinen voittaja, joka panee asiat järjestykseen, on hän. Siitä syystä tahtoisin sanoa teille, jotka kuuntelette tätä esitystäni. Ei ole mitään syytä ahdistua maailman tilanteesta. Olen henkilökohtaisesti täysin vakuuttunut, että kaikki mitä tulee, sen pitää tulla, ja että lopputulos on valtavan ihana. Jumala tulee oman valtansa voimalla kaiken panemaan oikeaan järjestykseen. Jos siis on tarpeen ahdistua, niin voi olla syytä ehkä ahdistua joistakin muista asioista, jotka enemmänkin vaikuttaisivat meidän haluumme jollain tavalla evankelioida lähellämme asuvia ihmisiä, sillä tämä yleinen maailman tuska ja ahdistus, muun muassa sodan pelon tähden, sehän saattaa halvaannuttaa ihmisen, ellei ihminen pääse näkemään tätä asiaa oikein. Mutta nekin meistä, jotka sen näemme, niin meidänkin tulisi rukoilla tämän asian puolesta, että evankeliumi tänä aikana, kun vielä nyt olemme tässä ajassa, menisi voimallisesti eteenpäin. Jeesus puhui tästä asiasta, kun luin Paavalin kirjoituksen, että silloin yllättää heidät turmio niin kuin synnytys kipu raskaan vaimon. Jeesus sanoi Matteus 19:28, siinä uudesti syntymisessä, kun ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimelle, hän puhui omilleen annettavasta hallintavallasta, ja minua on erittäin suuresti miellyttänyt ajatus, jonka hän esittää siinä, sillä hän esittää tämän vanhan maailman uudesti syntymisestä ja syntymää. Ja se, mikä syntyy, se on messiaaninen rauhan valtakunta. Syntyy silloin, kun hän panee nämä asiat järjestykseen. Tämän kaltainen yleismaailmallinen ahdistus, se on siis asia, joka meidän pitää hyväksyä olemassa olevana tosiasiana, mutta ei sellaisena asiana, joka meitä saisi peloittaa, sillä me olemme päivän lapsia, me emme ole yön ja pimeyden lapsia, me tiedämme, mitä tulevan pitää, ja emmekä siis ole toivottomia, me tiedämme, että koko historian ohjissa on kaikki valtias Jumala, ja hän on meidän isämme. Ja jos joku vielä epäilee tätä asiaa, etkä ole varma, onko hän sinun isäsi, niin tule varmaksi tässä kokouksessa antamalla elämäsi Kristukselle. Sillä tavalla kaikille varmuus on tullut. Mutta sitten on yksilötasolla olevia monia sellaisia ahdistuksia, jotka johtuvat nimenomaan siitä, että tämä nykyinen maailman aika on pahan vallassa. Tästä maailmanajasta ei pystytä eliminoimaan pois vaikeuksia. Jos yksi vaikeus eliminoidaan pois, niin toinen nousee tilalle. Ajatelkaa vain sellaista pahaa kuin lapsikuolleisuus, joka alikehittyneissä maissa tai kehitysmaissa, niin kuin nykyisin sanotaan vähän kohteliaammin, on ollut tavattoman suuri. Kun nykyaikainen lääkintätyö lähetyksen ja myöskin yhtyneiden kansakuntien, lasten avun ja myöskin hallitusten toimesta on oikein saatu hyvin pyörimään ja lapsikuolleisuus on saatu vähenemään, niin toinen paha, joka on vielä suurempi, on astunut siitä syystä tilalle, se on väestön liikakasvusta johtuva työttömyys, väestön liikakasvusta johtuva elintarvikkeiden puute ja nälänhätä, joka on mittasuhteiltaan valtava. Näyttää siis siltä, että kun ihmiset jossain asiassa pystyvät auttamaan, ja siinä missä auttoivat sellajin ahdistus loppui, niin nousi esille toinen, joka oli sitä edellistä pahempi. Minä, joka olen itse 20 vuoden aikana ollut todistamassa tätä kehitystä päivän tasaa, ja Afrikassa minä tarkoin tiedän, mitä puhun, vaikka en siitä usein puhu siitä syystä, että se ei ole mikään erikoisen otollinen lähetysteksti esimerkiksi puhuttavaksi. Mutta tässä tilanteessa, kun ei nyt ole varsinainen lähetyskokous, niin minä vain esitän teille sen, että maailmasta ei tule ahdistus loppumaan inhimillisin keinoin, jos joku päättyy, niin toinen alkaa. Meidän maassamme oli ennen erittäin vaikeita aikoja. Minä erittäin hyvin muistan vuoden 1932 ja sitä seuranneen pula-ajan, hirvittävän pula-ajan. Kun olen syntynyt köyhään käsityöläisperheeseen, niin minä tiedän, mitä se on. Ja me ajattelimme silloin, että jos aineellinen hyvinvointi oikein tulee ja sosiaalinen lainsäädäntö saadaan johonkin järjestykseen tässä maassa, niin tämähän on perin onnen maa. Minä en silloin osannut aavistaa, minkälainen onnen maa tästä sitten lopultakin tulee. Nyt on lähes 50 vuotta kulunut, mutta niin vaivattuja ihmisiä kuin tässä hyvinvointivaltiossa nyt on ja stressattuja korkean teknologisen sivistyksen kehityksen keskellä ja sivistystason noustessa 7 vuoden aikana aina 100%. Nyt on tullut sellaisia vaivoja, että me emme uneksineetkaan maalaiskylissä, vaikka leipää oli vähän. Näistä vaivoista, kun näyttää siltä, että niin kuin koko yhteiskuntaa ja ainakin suurta osaa olisi lyöty lievällä hulluudella. Tämä nykyaikainen ahdistus on sen suuruusluokan asia. Yhdestä pahasta päästiin, huutavasta kurjuudesta ja köyhyydestä syntyi toinen paha sellainen peikko, että nyt ei kukaan enää kohta tiedä, mitä tehdään tämän pahan kanssa. Ihmiset ovat siis yksinkertaisesti täysin kykenemättömiä ratkaisemaan tätä olemassaolon ongelmaa. He eivät tule sitä koskaan ratkaisemaan, kenenkään ei pidä olla sellainen haaveilija ja utopisti. Että uskoisi enää kaiken sen jälkeen, mitä me olemme nyt nähneet. Näinä vuosikymmeninä yksistään, niin ihminen on täysin kyvytön. Nämä vaikeudet, mitkä nyt ovat sitten syntyneet, niin niitä on paljon, enkä niitä nyt käy tässä luettelemaan. Joka tapauksessa me huomaamme myöskin, että tässä tällaisessa vaikeudessa on suurena ja erittäin ratkaisevana tekijänä ollut materialistinen maailmankatsomus, johon olen aiemminkin täällä viitannut. Ihmiset ovat luulleet, että kaikki asiat ratkaistaan vain materian avulla ja ihmisten oloja parantamalla, Ja sitten on vielä tullut ne selittelijät, jotka ovat riistäneet Jumalan ihmisten käsitys ja ajatuspiiristä, ja on tullut valtaisa turvattomuuden tunne. Kun tämän kaltainen tilanne on sitten jatkunut sellaisena kuin se on, niin sitten ihmiset ovat kuitenkin lähteneet jotakin kaipaamaan. Ja kun ei ole uskottu Raamattuun eikä Jumalaan, niin idän kaikki mystilliset uskonnot, spiritismi, teosofia, joogaaminen, kaikenlaiset mahdottomat ja mahdolliset astrologiat, ne ovat tulleet sitten esille ja ihmiset ovat ikään kuin halunneet tunkeutua uskon maailmaan ja kohdanneet harhahenkiä. Ja nämä ovat aiheuttaneet kahta suurempia vaikeuksia niille ihmisille, jotka ovat sitten niihin eksyneet. On olemassa tämän kaltaisia tässä ilmapiirissä vaikuttavia tekijöitä, jotka aiheuttavat sangen monille ahdistuksia. Mutta nyt kuitenkin on niin, että se suuri tekijä, unohdettu tekijä, jota ei ensinkään mainita missään tämän maailman ajan hoitolaitoksissa, ei mielenterveystoimistoissa, eikä psykiatrisissa sairaaloissa, eikä missään sairaaloissa, ellei siellä ole joku uskovainen, jolta kysytään, sillä yleensähän hoitohenkilökunta ei saa tyrkyttää mitään, mutta jos joku kysyy, niin se on asia erikseen. Ja tämä ahdistuksen aiheuttaja on sisäinen, ja se on nimeltään synti. Ja kun Jumala alkaa tekemään remonttia ja vapauttamaan ihmistä ahdistuksesta, niin hän koskee tähän nimenomaiseen arkaan kohtaan. Ja ehkä tästä syystä nimenomaan maailma ei tule yleisesti hyväksymään vapautusta, jumalallista vapautusta, koska se ei halua kuulla, että se on syntinen. Vielä sen verran haluaisi, että me kaikki olemme, mutta sanoa, että minä. Niin se on se hankala kysymys. Ja kuitenkin on niin, että jos halutaan kokea todellinen vapautus, sellainen, että ihminen vapautuu moraalisista ristiriidoista, paheitten aiheuttamista ristiriidoista, hoitamattomien ihmissuhteiden, katkeruuden ja kaunan aiheuttamista ristiriidoista, niin hän ei koskaan tule pääsemään vapaaksi muuten kuin nöyrtymällä ja tunnustamalla, että hän on syntinen ja ottamalla vastaan Kristus. Sen tähden, niin kuin Kristuksen tuleminen on vapautus tälle maailmalle, kaikista sodista ja meteleistä, kun hän tulee perustamaan rauhan valtakuntansa, samoin on Kristuksen tuleminen henkilökohtaisella tasolla avain kaikkeen todelliseen vapautukseen, joka kestää, joka ei ole pinnan tasoittamista, ei hetken koettavaa tunnekuohua, vaan joka on sellainen vapautus, että se tosiasiassa kestää. Olen miettinyt tätä asiaa, koskapa Jeesus itse sanoi, että jonka poika tekee vapaaksi, se todella on vapaa. Ja koska tiedän puhuvani ihmisille, jotka ovat kokeneet melkein kaikki tämän asian, niin haluaisin huomauttaa teille, että hänen tulemisensa on merkillistä tulemista. Hän yleensä tulee sinne, johonka ei luulla, että hän tulisi. Kun me olemme näin joulun alla tätä asiaa käsittelemässä, niin luen teille hänen tulemisensa, ensimmäisen tulemisensa merkillisen kohdan, joka meille on sangen tuttu. Sehän on kirjoitettu hänen tulemisensa Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa ja tämän luvun jakeessa 7. Ja se kuuluu näin. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Suomalaisessa sanastossa tämä seimi oli sellainen kaukalo, joka oli tallissa. Jumalan poika tuli ensimmäisessä tulemisessaan talliin. Ja hän on jatkuvasti aina sen jälkeen tullut ihmissydämiin, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän tallin tai sikolätin tai läävän tapaisia, joitakin sellaisia, koskapa hän tuli etsimään vain syntisiä eikä vanhurskaita, ja siitä syystä hän on syntyessään ihmissydämiin, niin hän yleensä syntyy talliin. Sellaiseen epäilyttävään paikkaan. Niin kauan kuin ihminen katsoo, ettei hän ole epäilyttävä, eikä hän ole syntinen, eikä häntä voi miksikään sikolätiksi verrata, niin ei koskaan ole ollut sijaa missään arvokkaassa paikassa. Pyydän painottaa tätä sanaa, ei missään arvokkaassa paikassa. Sillä jos olisi joku mahtimies, maailman mahtava, joka haluaisi Kristuksen vastaan ottaa, niin hänenkin pitäisi alentua talliksi, tulla syntiseksi. Ja monille se on liian suuri putous. Jos kohta menee monille sortuneille, tuntuu vallan mahdottomalta heidän kannaltaan ajatellen, että voisiko Kristus tulla minun luokseni tähän kurjuuteen. Ja sellainen, joka on oikein monttu sielu, sellainen, jossa on sisiliskoja, kaikenlaisia matelioita ja nilviäisiä, niin se ei ole enää mikään tallikaan. Tallissa sentään on lehmät. Siellä on hevoset ja lampaat. Ainakin sen ajan talleissa, missä paljon lehmiä pidettiin juhtana ja myöskin aaseja. Niin se on sentään vielä toista kuin olla nilviäisten pesäpaikka. Ja siitä syystä monet syvälle sortuneet ihmiset, niin he katsovat, ettei tähän lätäkköön sentään Kristus voi tullakaan, että niitä on sentään noita parempia, että menköön sinne. Mutta loppujen lopuksi hänen sanomansa on niin yleismaailmallinen vapauttaessaan ahdistuneita ihmisiä, että laaksot koroitetaan. Ne nilviäisten maassa asuvat, ne koroitetaan vähän ylemmäs ja kukkulat alennetaan, ne maan mahtavat ja värikkäät ja ihanat ja itsestään luulevat, ne pudotetaan sinne tallin tasolle. Niinpä siis montussa olevat kaikenlaiset, jotka näkevät sielunsa roskakasana ja sellaisena pesänä, jossa ei ole mitään edes kunnon eläimiäkään, ne nostetaan vähän ylemmäs ja ne ylhäiset alennetaan ja kaikki kohtaavat Kristuksen tallien tasolla. Tästä voimme päätellä, minkä tähden uskoon tulo on verrattain harvinaista, kun ajattelemme, kuinka paljon saarnataan. Toiset katsovat, että heillä ei ole toivoa, toiset katsovat, että he eivät voi niin alas pudota. Mutta ne, jotka sitten tulevat tähän kohtaan, niin he saavat kokea tällaista jumalallista ihmettä. Sillä heti kohta, kun Jeesus oli syntynyt ja hänet pantiin siihen seimeen, niin siellä alkoi säpinä. Idän miehet tulivat mahtavine tarjouksineen sinne, se talli muuttui, kuulkaa, mahtavaksi paikaksi. Ei siellä oltu markkinoimaan ollenkaan, mutta sinne tuotiin kaikenlaista sellaista tavaraa, jota siellä ei koskaan ollut. Kun Kristus johonkin syntyy, kun hänen tulemisensa tapahtuu, niin kyllä läävät muuttuvat merkillisiksi paikoiksi. Sinne tulee viisaita, sellaisia viisaita, jotka eivät ellen olleet koko tanhuilla. Ne tulevat vain Jumalan johdatuksesta. Ne tuovat sinne omia erikoisia sanomiaan ja näkemyksiään, niin että ihminen, joka ennen ei ymmärtä näistä asioista mitään, niin se alkaa viisastua. Ajattelen, että kun viisaat miehet idästä tulivat, niin se kuvaa aika paljon sitä, mitä ihmissydämissä tapahtuu silloin, kun Kristuksen tuleminen sinne tapahtuu. Sinne tulee viisaita, jotka eivät ole kotona syntyneitä. Ne ovat muualta tulleita. Merkillisiä älyniekkoja, joiden viisaus ei ole tästä maasta. He ovat seuranneet vanhoja profeettoja, ovat seuranneet pyhiä kirjoituksia, kuulleet sanomia tuon puoleisesta maasta ja tietävät, että tässä nyt on sellainen talli, johon pitäisi tulla ja tuoda tavaraa vielä mukanaan eikä pelkkää viisautta. Siksipä heistä sanotaankin, että he toivat kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ahdistus meidän mieltemme maailmasta. Se lähtee sen tähden pois, että Jumala Kristuksen mukana tuo sinne valtavaa rikkautta. Ei ole olemassa mitään mahdollisuutta pelkästään tunnekokemuksen tasolla, saada vapautusta niistä ahdistuksista, joita ihmisellä saattaa olla elämässä sairauden tähden, työttömyyden tähden, kaikkien muiden elämää painavien huonojen ihmissuhteidenkin tähden, kun on ihmisiä, jotka käyvät kimppuun, vaikka sinä et haluaisi. Sinä haluaisit rauhaa, mutta he eivät halua. Mutta heti kun Jumala antaa annoksensa Kristuksen tuntemisen kautta, kun hänen tulemisensa on tapahtunut ja hän tuo rikkautta, niin se merkillisellä tavalla kohottaa hengen. Ja sinä nouset yläpuolelle. Sen tähden mitä nämä tietäjät toivat tullessaan, ne ovat erittäin kuvaavia. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian ja hänen äitinsä, ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Mahtoisi olla erikoisen näköinen talli. Missä vain luontokappaleet elävät ennen mylvivät ja söivät ja rouskuttelivat, siihen oli äkkiä tapahtunut Kristuksen tulemus, sitten tuli tietäjät, sitten tuli kultaa, sitten tuli suitsuketta ja sitten tuli mirhaa. Voidaan sanoa, että haju oli lähtenyt, mutta tuoksu tuli. Tällaisen muodon muutoksen voi saada aikaa vain Kristuksen tuleminen. Ilmestyskirjassa, sen 3. luvussa, sanotaan eräistä, jotka ovat aika paljon nimikristittyjen kaltaisia. Jakeessa 18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Joskus tulee uskoa tunnustaville ahdistus sen tähden, että he ovat turhautuneita. Tuntuu niin tyhjältä. Mutta Jumalan neuvo on se, vapauttaessaan sinua, että sinä häneltä ostaisit kultaa, tekisit tilaa, tulessa puhdistettua kultaa. Esitin itselleni tänään kysymyksen, että mitä on tämä kulta? Jobin kirjassa on vastaus luvussa 22, ja ajattelen, että joku tänä jouluaikana tarvitsisi erikoisesti tämän kaltaista rikkautta, josta tässä puhutaan. Ja varmaan me kaikki tarvitsisimme. Vastapainoksi kaikille sille, mitä yleinen markkinatouhu tarjoaa. Jobin kirjan 22, 25 ja 26. Jos kaikki valtias tulee sinun kulta-aarteeksesi, sinun hopeaharkoiksesi, silloin on ilosi oleva kaikki valtias ja sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen. Kun ihminen on ahdistunut, katsoo aikaa, katsoo petollisia ihmisiä, katsoo kaikkia sitä, mitä ympärillä on. Niin se on hankala tilanne, mutta kun kaikki valtias tulee meidän kulta-aarteeksemme, niin silloin me nostamme katseemme Jumalan puoleen ja sanomme, kiitos Jumalalle, minä olen rikas. En kuitenkaan minä, vaan hän, joka tuli minun sydämeeni. Kristuksen tuleminen toi tullessaan taivaisen rikkauden hänen itsensä tuntemisessa. Sen suurempaa rikkautta ei kukaan ihminen voi koskaan omistaa, kun on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Hän itse sanoi ylimmäispapillisessa rukouksessaan, tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala ja sen, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Tässä on sellainen kulta-aarre. Kun Kristus itse tulee, niin sen jälkeen jumalallisen viisauden mukana lisääntyy yhä lisääntymästä päästyään tämä mahtava Kristuksen tunteminen. Ja tämä kulta on tulessa puhdistettua kultaa tavalla, jota ei mistään muualta voi saada, sillä meidän Herramme Jeesus Kristus Golgatan kärsimyksien tulissa. Hänet puhdistettiin sillä tavalla ja sellaiseksi uhriksi hän tuli Jumalan edessä, että toista uhria ei koko historian aikana enää tarvita. Me olemme ikuisesti ja kerta kaikkiaan sovitetut, lunastetut ja vanhurskautetut hänen pyhässä kalliissa veressään. Tulkoon hän meidän kulta-aarteeksemme. Olen täysin vakuuttunut, että tässä on sellainen lääke, että parempaa lääkettä ei kyllä ahdistuneille ihmissielulle voi mistään löytyä. Sen tähden tietäjät antoivat sitä ensin. He eivät alkaneet suitsukkeesta. Inhimillinen mieli alkaisi äkkiä Jumalan palveluksesta. Alkaisi äkkiä ylistyksestä, noin oikopäätä vain lähtisi. Mutta pyhä henki ei ala. Pyhä henki kirkastaa Kristuksen, Jeesuksen, Jumalan pojan kaikessa ihanuudessaan. Sen jälkeen ei tarvitse yllyttää ihmistä, kyllä suitsuketta sitten löytyy. Se on niitten huulten hedelmää, jotka Jumalaa ylistävät. Kristuksen Jeesuksen tuntemisessa valistettu ihminen on sellainen, että hänen sielunsa pohjavireenä on ylistys. Jos hän on hämäläinen, niin hän ylistää sisäänpäin, jos on kikuju, niin ulospäin, ja sitten on kaikkia välimuotoja siltä väliltä. Yksi lysti, ylistät sisään tai ulospäin, sillä ei ole mitään merkitystä. Hän tuntee sinun ajatuksesi kaukaa, se on hengellinen tila. joka syntyy Kristuksen Jeesuksen tuntemisessa. Ja siitä syystä sanotaan, että hän antaa ylistyksen vaipan masentuneen hengen tilaan. Hän antaa tämän vaipan Kristuksen tuntemisessa, ei ulkopuolella Kristuksen. Ja siitä syystä sanan saarna ja sanan lukeminen ja sanan viljeleminen synnyttää sellaisen ilon, joka ei ole tekopeliä. Se on todellista hengellistä iloa Jumalasta syntynyttä tämän ihmeellisen ilmoituksen sanan kautta. Tämä on erittäin hyvä lääke kaikille mököttäjille. Parempaa lääkettä ei mököttäjille ole kuin Kristuksen Jeesuksen tuntemisen kautta syntyvä ylistys. Sillä mököttävä ihminen on ahdistunut ihminen. On tyytymätön itseensä ja panee sen toisten syyksi. Tämä on erittäin tuttua teille. On hienoa puhua kuulijakunnalle, ettei tarvitse selittää, mutta kun viittailee vaan, niin näkee silmän vilkkeestä, että mukana ollaan. Jumalan hengen täyteys tulee tällä tavalla Kristuksen tuntemisen kautta meidän osaksemme, ja siinä on tämä ylistyksen valtaisa voima ja henki, joka asuu siellä ihmisen sielussa syvällä. Mutta nyt, kun nämä tietäjät tulivat, niin he eivät jättäneet kultaan ja suitsukkeeseen yksistään, he toivat myöskin mirhaa. Se on kolmannella asteella siinä olemassa ja se on oikeastaan huippulukemakin, sillä tämä mirhahan oli merkillinen aine. Matteuksen evankeliumin 19. luvussa puhutaan, mihinkä sitä käytettiin. Ja otan sen vielä tähän loppuun. Jakeet 39 ja 40 kuuluvat. Anteeksi, oli toisessa Raamatun kohdassa Johanneksen evankeliumin 19. luku, eikä Matteuksen evankeliumin jakeet 39 ja 40, ja ne kuuluvat näin. Tuli myös Nikodemus, joka ensin kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö ja toi mirhan ja alojen seosta noin 100 naulaa. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvän hajuisten yrttien kanssa kääriliinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Vainaja voideltiin mirhalla. Jeesuksen ruumiskin käärittiin sellaisiin liinoihin näiden hyvän hajuisten voiteiden kanssa, jossa oli mirhaa. Itämaan tietäjät toivat sinne Jeesuksen syntymätalliin tämän kaltaisen aineen muistuttamaan meitä, että ei uskon elämä ole tarkoitettu ainoastaan sovintosaarnan kuulemiseen, Kristuksen työstä iloitsemiseen, hänen tulemiseensa meidän sieluihimme. Ei ainoastaan ylistämiseen, vaan se on tarkoitettu myöskin tekemään meistä riittävän voimakkaita, että me voisimme kuolla itsellemme. Sitä tahtoo tämä mirha sanoa. Se on uskon elämän huippulukemia edustava asia, kun taivas voitelee meidät sillä tavalla taivaisella mirhalla, että me suostumme kuolemaan Kristuksen kanssa. Ja tämä edustaa palvelua. Jos kulta edustaa elämää, sen omistamista Kristuksessa, suitsutusylistystä, niin mirha edustaa palvelua. Koska vain ne, jotka ovat Kristuksen kuolemaan liittyneet, ne elävät ylösnousemusvoimassa ja ne palvelevat hengessä. Siitä syystä on kirjoitettu toisessa korintolaiskirjeessä, sen viidennessä luvussa, tällaiset sanat, jotka sopivat erittäin hyvin tähän kohtaan, ja jotka apostoli Paavali antoi ikään kuin selitykseksi, että minkä tähden hän yleensä toimi ja minkä tähden hän yleensä oli asialla. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Toisen korintolaiskirjeen 5 ja 14. Jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Kristuksen rakkaus vaatii siis ihmisiä, jotka ovat tulleet päätökseen, ja päätös on älyllinen ratkaisu. Ihminen on saanut ymmärryksen ja tullut sellaiseen päätökseen. Ja hän sanoi, että me olemme tulleet sellaiseen tuntemukseen, meistä tuntuu nyt siltä, että pitäisi tehdä tai tätä tai tuota, me olemme tulleet vain päätökseen. Sellaiseen loogiseen johtopäätökseen, jossa mukana on terve järki, järki, jonka Jumala on avannut, ymmärrys, joka sanoo meille jotakin. Ja tämä päätös on tämä. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Sen tähden Negro Spiritualissa lauletaan, kun puhutaan Jeesuksen kuolemasta, että, ja kysytään, että olitko siellä myöskin sinäkin? Olitko myöskin sinäkin siellä silloin? Tosiasiassa meidän vanha Aatamimme oli siellä, kun hänet ristiin naulittiin. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Tässä on yksi sellainen lääke, joka vapauttaa ihmisen kaikesta turhautumisesta ja toimettomuuden ja mitään tekemättömyyden näivettävästä hivutustaudista, joka niin monia vaivaa. Sillä tämä mirha kuvaa kristillistä palvelua, sitä voitelua, jonka Jumala tuo palvelustehtäviä varten, ja se on voitelu, joka tulee niille ihmisille, jotka ovat Kristuksen kuolemaan liittyneet, pitäkäämme siis itseämme näin synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa. Ajattelen, että tämä Kristuksen tulemisen mukana meidän sieluihimme tullut kolmiosainen lääke, kulta, suitsuke ja mirha, se yhdessä muodostaa sellaisen hengellisen elämän dynaamisen voiman, että ihminen ajan ahdinkojenkin keskellä voi kulkea eteenpäin ja tuntea oikein sielussaan, että nyt olen sellaisessa asiassa mukana, joka ei ole minun asiani, vaan joka on minun Herrani asia. Ja jossa saan olla mukana, johon saan antautua, johon saan uhrata elämäni, saan uhrata varani, saan uhrata voimani, nuoruuteni, keski-ikäni ja vanhuuteni. Ja sitten alkaa ikuinen onnen aika. Ahdistus, mistä apu? Apu on valmiina Kristuksessa, Jumalan pojassa. Ja olen vakuuttunut, että ne loput ahdistukset, mitkä sitten jäävät, kun tässä hengessä ollaan, niin ne vain yllyttävät meitä yhä innokkaammin antautumaan meidän Herrallemme ja toimintaan hänen valtakuntansa työn hyväksi, kunnes suuri pääsinpäivämme koittaa. Hyvää jatkoa. Teille ja myöskin minulle. Kiitos.